Nirina l-poddata numru 484 f-sensela ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata l-lum se nisimu għand Fishcult, kapitlu 13, Lindsay Patch, Four Chords Mashup. Biex nibdew l-lum Anna Crooks. KY minn Antil Crooks la' għana l-poddatora f-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant nru 484 f-din essensiela l-lum s-sibu dettali dwar din il-poddata u anka il-poddati l-oħra koll li għanna f-din essensiela pal dejjem permezz ta' l-website personali tiegħi li s-sibuha fuq tonysant.com. Nkomna ngħidulkom aktar il-qoddim wa din il-poddata, però tajjeb issa li nisimgħu l-ewwel minn żewġ siltiet hip-hop. Illi għandna jirritornaw il-grupp tal-hip-hop ġdid li jismu Fishcult, din id-darba s-silta tagħhom jisma' Politika Żibel.
Dawn il-kantunieri tal-egoizmu, hemm nistaq bejn il-proġmu u r-razzismu. Jiena lija kollha fuq l-istess lista, imma fuq il-liġijiet nistru jmissna. Ju wieħed nill-ingawdi n-natura, le, anke natura reali. Għalhekk insaqsi kif nistgħu inħallu n-natura illegali. Il-problema fil-flixkun mhux jekk inti bħali.
Introduċi li n-nefsi, jien dak it-tifel inqereb żewġ nefsi. Tassew burin, mela semgħu din.
Mela semgħu din. Jaw! Nieħdu pass il-qudiem u morru mija lura. Fejn il-iskultura, mortija bil-praspura li ġibna mia kultura, leġislatura, ħadet il-ħin, folla dittatura u li li ġabu li miskin. Qed tifhem il-ħaġa, fl-istess ħin tinnota li għadek jiser fucking naġa. Tħares isma' dal-ġaklin, mar id-dar u qed jgħid il-Maltin. Wisq għas-senin, imma għadek qas taf li l-Maltin dawk it-tip ta' nies li jissejħu hemm xajtin. Fil-passat ħallejna pajjiżni kollha hemm bik min, demna ħellu zokkor saqsihom kienx bnin. Aħna niġġieldu bl-insibu f'idejna, mhux paroli rejna, l-għadu bikkejna bli kellna f'dejna sejna, l-għadu dejna qalu magħhom qas bdejna. Il-kap qallu mara wara dari Malti mhux laqi.
Dan il-Malti uġejt niġġielet għalih, jien Malti demi mhux se nitradih. Dan is-salib jien qatt lest ninsih, Malta ġoddembi u mhux se nimbih. Dan il-Malti uġejt niġġielet għalih, jien Malti demi mhux se nitradih. Dan is-salib jien qatt lest ninsih, Malta ġoddembi u mhux se nimbih.
Is-sistema fit tajjeb rari jeżistiet, l-istess sistema li l-Malti dejjem fucking shit. Il-barrani dejjem żdied, korruzzjoni fallu ta' wisq governativa. M'hemm skużi għax qed ta' pufti qalu liva. Dis-sistema wisq mejta wisq żejda m'għandix baxx ngħidha x'saħħi li nikkompetu. Ħilli ngħidu rridu nwettqu das-salib ħadd ma serqu ġiet tabib l-imġinen telqu xejn sewwa l-importanti illi tweġġa. Dan il-ħaxi sir taċċetta tiġi ta' qawtqum kemm jgħajru besqa jiena bestja. L-importanti illi nifadej niġġilek kentejn tajdu għalfejn għax il-klimi fisser daqtejn. Jiena ma nafekx inti ma tridnix, jiena ma rridekx inti ma tafniex. L-importanti jinsentik jinsen nofri għall-pajjiż fucking murlem jiena splussiv.
Dan il-Malti uġejt niġġielet għalih, jien Malti demi mhux se nitradih. Dan is-salib jien qatt lest ninsih, Malta ġoddembi u mhux se nimbih. Dan il-Malti uġejt niġġielet għalih, jien Malti demi mhux se nitradih. Dan is-salib jien qatt lest ninsih, Malta ġoddembi u mhux se nimbih.
Sliema lik bandiera tan rabejk m'għandix ħodilek, inħarsu biex intaxxu għax ta' sukurin. Aħna Maltin inbaxxu rasna għall-bandiera. Sliema lik x'in nara quddiemna.
Il-politika żebel tal-fixkalt hemmhekk waqt il-poddet ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Għatilkom aktar kmieni il-dettalji bħal dejjem sibuhom permezz ta' dik il-website tonysand.com. Hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' dik il-website, però jekk tippreferu tistgħu sibuni wkoll permezz tal-Twitter, l-Instagram, il-Facebook, l-YouTube, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi. U nħu pixir nisma minnantkom mod partikolari kif ngħid dejjem meta tixbdu li l-attenzjoni għal xi ħaġa li nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. U nibqaw bil-hip hop issa, u bħalma ftit tal-ġimatilu smajna l-Shiley it-tina xi ħaġa bl-Ingliż wara diversi siltiet bil-Malti, issa ngħid id-dritt kont sorpriż ukoll li l-kapitlu 13 għażlu li jagħmlu silta huma wkoll bl-Ingliż. Minant il-kapitlu 13 is-silta tagħhom hija Broken.
Burning chapters from before. I'm addicted to pain, the holder of a barren core. As darkness falls, I keep walking same roads all alone. All those days and years I miss flew apart and now you're gone. I never understand what meant to be had to mean. I wish I could have screamed, cause what kills you lies in between. I should have foreseen 20 years from now where would I be. How should I believe in you when you don't believe in me? Cause I've been feeling so lonely.
Feeling so lonely.
Hell yeah. So bad for all the words that I said. Living my life in regrets, I'm never coming back. Just promise me you'll remember.
Me you'll remember.
The way I was.
The way I was.
I've been changing so fast, I'm sure that I wouldn't last. I did do my best, but I'm forgetting my past.
Cause I've been broken, constantly choking on dreams I've chosen. The stench of failure ain't the place where I should stick my nose in. It feels like a roller coaster, each day I deprive emotion. Deception got me nothing, how should I keep on holding? No, this life ain't made of tales, but I promise I tried. I swore my soul that I would love you till the day that I die. But since when, all the truth you spoke turned out to be lies. Yeah, I'm sorry, father, I'm not taking her as my wife.
I won't be sorry, sweetheart, I've got to hurt you this time. Cause you've got to understand that I'm so broken inside. How can I live again if I could stop and rewind? For sure in the next world you won't be here in my life.
Oh, please don't cry.
Oh, please don't cry.
Don't tell me why.
Don't tell me why.
You don't have to explain when I meet you a full pain. I've been looping my life, same shit again and again. I've been chosen, I'm burning down my life. I've been broken, but yet again I survive. Now you know how it feels, the same way that I do. Got to take separate throats and I'm doing it for you. I've been chosen, I'm burning down my life. I've been broken, but yet again I survive. Now you know how it feels, the same way that I do. Got to take separate throats and I'm doing it for you.
Broken minant il-grupp tal-hip-hop Malti, kapitlu 13, li jismajni jom ukoll diversi drabi f'din is-sensiela ta' poddat jieter li anka fil-poddata li għaddeti jew ta' qabilha. Id-detta li bħaldejn kifatna permezz ta' tonisan.com. Jew jekk tippreferu, tista' ssib ukoll aktar permezz ta' l-M3P, il-Malta Music Memory Project, minant il-Multimedia Memory Preservation li sibu fuq m3p.com.mt fejn żommu l-memorji ta' dak kollu li għaddej bħalissa biex il-qudiem meta jgħaddi dak li żmien. Minn fuq dawn l-affarijiet aħna nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa minn dak li għadda nkunu għaddejna minnu. Il-żewġ siltiet li fiddalli fil-poddata tal-lum mhumiex hip hop u mhumiex anqas instrumentali bħal dik li ftaħna biha. L-ewwel waħda hija ġdida mingħand Lindsay Page li nisimha Walking on Air. U Walking on Air. Qarribna lejn tmiem il-poddata tagħna wkoll siltelli mhux normalment ninkludi bħalhom din li se nagħlaq bihom llum Ija cover, cover ta' msiltalna fuqa naturalment minant Lady Gaga, il-Million Reasons, etnajt naturalment, għax min jisma din il-kanzunetta u jaf l-originalità Lady Gaga naturalment, jarafa mill-ewel. Ija kombinazzjoni interessanti ta' diversi vuċijiet li jisejħu l-lum infusom Four Chords Mashup. Għan jisimawa. Il-verżjoni ta' Four Chords Mashup ta' Million Reasons aħna ġivni għaf tmim ta' l-poddat ta' l-mukoll fil-sensiela ta' mużika motiħor għaflim kim miħaj Tony Sand Saka għavin rġunu ta' u darbaħrajn għamma fatalli xeħ li fil-infakarkom li d-dattellu l-kuntat u ma permetz ta' tonysand.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.